Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnes tu mám pro vás update ohledně případu Delphi. Pokud si pamatujete, jde o případ jinak známý též jako Snapchat Murders. V posledních dnech a týdnech se na nás valí nové informace ze všech stran. Obhajoba hlavního podezřelého, Richarda Allena, přišla s něčím, co vůbec nikdo nečekal. Odhalili 136-stránkový dokument, ve kterém je mimo jiné popsané například to, že Richard je dle svých slov ve skutečnosti nevinný a vražda Libby a Abby byla spáchaná takzvaným Odinovským kultem a mělo se jednat o rituální vraždy. Spoustě lidem se to zdálo přitažené za vlasy a mysleli si, že jde prostě jen o snahu obhajoby vymyslet cokoliv, aby dokázali nevinu Richarda, avšak až zjistíte všechny podrobnosti a obzvlášť to, v jakém stavu byla nalezená těla těch dvou dívek, možná se to nebude zdát až tak šílené. Každopádně, ano, opět vám musím říct o tom, že vyšla moje úplně první kniha s názvem Náměsíční vrazy. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, já jsem to právě v moc videích nezmiňovala, spíš třeba na konci a tak, takže mně přijde dobré to zmínit teďko. No, napsala jsem knihu o skutečných případech vražd a jiných případech, které souvisejí s náměsíčností. Je to naprosto šílené, náměsíční lidé nevědomky vraždí své milované, ale někdy si samozřejmě vrazy vymýšlejí a tvrdí, že byli náměsíční a přitom nebyli. Je poměrně složité dokázat, že byl člověk v průběhu toho činu náměsíčný, ale jsou na to metody. A o tom všem se v mojí knize dozvíte. Chci vám jenom říct, že je k dispozici i na Slovensku. Ano, akorát, že musíte hledat vyloženě na slovenských webech, takže když vám dám odkaz na albatrosmedia.cz, tak tam to prostě na Slovensko neobjednáte. Musíte jít na albatrosmedia.sk a tam už to v klidu najdete. Stejně tak jako na Martinus.sk, nebo Martinus, prostě píše se to Martinus.sk, prostě si to zadejte na internet a něco vám určitě vyběhne. Dále bych chtěla říct všem lidem, kteří knihu zháněli v Brně, že už je v prodejně knih Centrum v Olympii. Psali jste mi, že tam dlouho nebyla, tak teď už tam je. Stejně tak je v Olympii v Luxoru. A je ve Vaňkovce v knihy Dobrovský. Myslím si, že na Juštově už není. Takže jo. Jako něco bych vám přečetla, ale nechci ještě dávat žádné spoilery. Rozhodně, ale nějaký ten příběh budu číst tady na YouTube kanálu. Nevím ještě který. No ale uvidíme. Takže se opět odložím tady. A nějaké ty odkazy, kde knihu budete moci koupit, vám přidám do popisku pod videem. A chci vás pozvat na autogramiádu, která se bude konat 23. října. V 18 hodin na Václavském náměstí v Paláci knih Luxor. Pojďme na video. Jak už jsem řekla, tohle je update, takže pokud jste neviděli první část příběhu, určitě se na ně jděte prvně podívat, ať víte, o čem je dnes řeč. Odkaz budete mít někde tady nahoře a bude také v popisku videa. Tak jako tak vám ale udělám aspoň takové krátké shrnutí, abych vám připomněla, o co vlastně jde. A vlastně jo. Ještě předtím, než začneme, bych chtěla popřát k narozeninám mým patronům Jolaně, Tomášovi, Dvoj TV, Mirandě a Aťce. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a moc vám děkuji za vaši podporu. Pojďme na to krátké shrnutí případu. 13. února roku 2017 kolem 2. hodiny odpoledne sešly 13-letá Abigail, Abby Williams, a 14-letá Liberty, Libby German projít na stezku, na které se nachází most Monon High Bridge. Ke stezce je zavezla Libbyina starší sestra a naspět pro ně měl přijet Abbyin otec. Přibližně ve 3 hodiny odpoledne Abbyin otec své dceři zavolal, jelikož byli domluveni, že je v 15.15 vyzvedne na dohodnutém místě někde kousek od stezky. Abby však telefon nezvedla. Její otec si z toho ze začátku nic nedělal, jelikož si říkal, že jen mohla mít vypnuté zvuky nebo telefon třeba mohla ztratit nebo cokoliv. Když ale přijel na dohodnuté místo a dívky nikde, začal se o ně strachovat. Pokoušel se dceři dál dovolat, ale Abby telefon i nadále nezvedala. A tak začalo pátrání. Obě rodiny, jak rodina Abby, tak rodina Libby, šly prohledávat okolí stezky. A když už bylo 5:30 odpoledne a dívky stále nikde, zavolali na policii a oznámili jejich zmizení. Hned 30 minut poté, v 6:00, bylo místo zaplaveno lidmi z města a policií a všichni se snažili dívky najít. Byli však neúspěšní. Pátrání tak pokračovalo dalšího dne ráno, 14. února. A někdy okolo poledne toho dne byly dívky nalezeny mrtvé v lesích jen necelý kilometr od mostu Monenhai Bridge, tedy mostu Monenhai. Policie poté zveřejnila nechvalně známou krátkou nahrávku z Libby na telefonu, který byl nalezen na místě činu. Na nahrávce byl s největší pravděpodobností zachycen samotný vrah dívek. Toto video bylo natočeno ve 2:13 odpoledne. Video bylo zveřejněno spolu s audiozáznamem, na kterém můžeme slyšet, jak muž dívkám říká, aby šli dolů z kopce. Řekne, guys, down the hill. Někteří z vás mi do komentářů v tom minulém videu psali, že jelikož říkal guys, nemohl mluvit na dívky, ale mohl. Je to běžné označení a nepoužívá se to jen pouze pro mužské pohlaví. Policie také později zveřejnila informaci, že je zde ještě jedna audionahrávka, ve které jde slyšet, jak jedna z dívek řekne, že má muž zbraň. Během vyšetřování policie narazila na několik podezřelých a díky svědkům, kteří v době vražd byli poblíž místa činu, zhotovili dva náčrty podezřelých. Bylo jasné, že šlo o dva různé muže. A policie měla v průběhu vyšetřování poměrně dost podezřelých, ale asi tři jsou takový nejznámější. Jeden z nich byl tehdy 28letý muž jménem Keegan Klein. O něm jsme si řekli, že používal svůj falešný Instagramový profil s názvem Anthony Shots, kde si psal s nezletilými dívkami a taky to, že si sliby psal den před vraždou a na den vraždy si s ní dokonce domluval schůzku. Ten je momentálně ve vězení kvůli obvinění z roku 2020, které se týkalo držení dětské pornografie. Spoustě lidem přišlo divné, že si s ní online predátor psal přímo v den, kdy zemřela a také si s ní domluval schůzku. Mysleli si, že pokud za vraždou nemůže být přímo on, pak je do ní určitě nějak zapletený. Avšak policie ho jako podezřelého vyloučila. Dalším podezřelým byl muž jménem Ron Logan, kterému v té době bylo 77. Podezřelý byl hlavně z toho důvodu, že to na jeho pozemku se našly ostatky dívek. Bylo to jen necelých 500 metrů od jeho domu. Policie prohledala jeho dům a kontrolovala jeho alibi, které sice bylo zvláštní, podrobně jsme to rozebírali v předešlém videu, avšak policie ho nikdy oficiálně jako podezřelého neuvedla a nikdy nebyl obviněn. A co jsem vám však v minulém dílu neřekla, je to, že Logan na začátku roku 2022 zemřel. Přesněji 24. ledna 2022. No a na tyto dva muže veřejnost zapomněla i hned potom, co byl 26. října roku 2022 zatčený dnes již 51letý Richard Allen. 31. října 2022 byl obviněn z dvojnásobné vraždy Libby a Abby, tedy dlouhých 5 potom, co byly dívky zavražděny. V prosinci policie zveřejnila část dokumentu, kde bylo uvedeno, že Richard byl v době vražd v okolí místa činu a poté, co mu prohledali dům, našli zbraň, která byla spojena s projektilem, který našli na místě činu. Richardovi právníci však vypracovali 136-stránkový dokument, ve kterém vinu svého klienta pochopitelně popírají. Ale to, co se v těch stránkách píše, je naprosto šílené a v podstatě všechno budeme rozebírat v tomto videu. Píše se tam mimo jiné tohle. Rick je 50letý muž, který za celý svůj život nebyl zatčen a ani nebyl obviněn z žádného trestného činu. Je nevinný a zcela zmatený z toho, proč byl obviněn z těchto činů. Policie Ricka nekontaktovala poté, co se Libby German a Abby Williams začaly pohřešovat. Nýbrž Rick kontaktoval policisty a dobrovolně se s nimi bavil o tom, že byl ten den na stezce. Stejně jako mnoho lidí v Delphi chtěl Rick pomoci, jak jen mohl. Rick kontaktoval policii, aby oznámil, že se ten den procházel po stezce, jak to často dělával. Kdyby se Rick nepřihlásil, policie by pravděpodobně neměla žádnou možnost zjistit, že se ten den na stezce pohyboval. Rick se nabídl, že se před místním obchodem s potravinami setká s pracovníkem ochrany přírody a sdělí mu podrobnosti o své vycházce na stezce v inkriminovaný den. Rick se snažil pomoci při vyšetřování a policistům řekl, že si skutečně vzpomíná, že toho dne viděl na stezce 3 mladší dívky. Ano, 3. Jeho kontakt s dívkami byl krátký a bezvýznamný. Rick si nevzpomíná, že by byla tato interakce s pracovníkem ochrany přírody nahrávaná, ale domnívá se, že pracovník zprávy životního prostředí si během rozhovoru s Rickem dělal poznámky do poznámkového bloku. Poté, co se Rick podělil o své informace s orgány činnými v trestním řízení, vrátil se ke své práci v místním CVS a více než 5 let se mu nikdo od policie neozval. Další kontakt s policií měl Rick v říjnu 2022. Bylo to přibližně 2 týdny před spornými volbami šerifa a několik dní po podání federální žaloby, kterou na úřad šerifa okresu Carroll podal bývalý zástupce šerifa Michael Thomas. V žalobě Thomas tvrdil, že předložil návrhy a nabídl pomoc při vyšetřování vysoce sledované vraždy dětí. Ale tyto návrhy a nabídky byly šerifem odmítnuty. Thomas dále tvrdil, že šerif a další zaměstnanci oddělení se obávali, že nezhody s ním budou zveřejněny v důsledku politické kampaně na šerifa. Thomas v žalobě tvrdí, že byl nakonec přeřazen na nižší pozici a nahrazen Tonym Lidgetem, který později téhož roku vyhrál volby na šerifa v roce 2022. Thomas dále tvrdí, že byl také odvolán z vysoce významných kauz. Rick byl nakonec 28. října 2022 zatčen. Během více než 5 let, které uplynuly od doby, kdy Rick dobrovolně poskytoval informace policii, se Rick nezbavil svého vozidla ani zbraní a nevhodil své oblečení. Nezměnil svůj vzhled a nepřestěhoval se do jiné komunity. Udělal to, co by udělal každý nevinný člověk. Pokračoval ve svém běžném životě. Z prohlášení o pravděpodobné příčině se zdá, že jediná kouzelná nábojnice je důkazem Richardovy viny. Je poněkud předčasné pouštět se do jakýchkoliv podrobných diskuzí o věrohodnosti tohoto důkazu, dokud nebudou získány další poznatky. Ale lze s jistotou říct, že balistika je všechno možné, jen ne věda. Celá tato disciplína je v soudních síních po celé zemi napadána jako nespolehlivá a postrádající jakoukoliv vědeckou platnost. Očekáváme důrazné právní a faktické zpochybnění všech tvrzení obžaloby ohledně spolehlivosti jejich závěrů týkajících se jediné kouzelné nábojnice. Rickovým jménem jsme se zasadili o odpečetění přísežného prohlášení. Rick nemá co skrývat. Stejně tak jsme doufali, že získáme tipy, které nám pomohou prokázat jeho nevinu. Není divu, že jsme byli zavaleni tipy z různých zdrojů, které náš tým prověří. Ačkoliv je břemenem státního zástupce prokázat Richardovu vinu nade vší pochybnost, tým obhájců se těší na vlastní vyšetřování týkající se Richardovy neviny. Vážíme si těch, kteří se ozvali a podpořili jeho případ. Státní zástupce se při posledním slyšení zmínil o svém přesvědčení, že se na vraždě mohly podílet i další osoby. Nicméně o druhém podezřelém, který by se na vraždě podílel, nepadla ani zmínka. Obhajoba je těmito nesrovnalostmi ve vyšetřování zmatena a bude moci lépe reagovat, až získá další poznatky. Richard Allen vlastnil v únoru 2017 vůz Ford Focus. Jeho Ford Focus se v žádném případě nepodobá charakteristickému vzhledu vozu PT Cruiser nebo Smart Car, který popsali svědci. Zdá se, že se CCSD snaží ohýbat fakta tak, aby odpovídala jejich vyprávění. V tuto chvíli máme k dispozici velmi omezené informace o tomto případu a těšíme se, až budeme mít k dispozici něco více k nahlédnutí než to, co bylo nabídnuto v řídkém PCA. Konec citace. V červnu roku 2023 byly zveřejněny další dokumenty, kde měly být odtajeny další důkazy, které policie proti Richardovi měla. Údajně se prý k vraždě sám přiznal, a to hned několikrát. Údajně se ve více než 5 případech z vězení po telefonu přiznal své ženě a dokonce i matce. Státní zástupce okresu Carroll, tedy žalobce, Nicholas McClelland uvedl. Vyšetřovatelé si nechali přepsat telefonní hovor a přepis potvrzuje, že Richard Allen přiznává, že spáchal vraždy Abigail Williams a Liberty German. Během telefonátu několikrát přiznává, že spáchal trestné činy podle obžaloby. Jeho manželka Kathy Allen poté telefonát ihned ukončila. Krátce poté právní zástupci Richarda Allena uvedli, že se jeho duševní stav během pobytu v nápravném zařízení zhoršil a žádali o jeho přemístění. Obhájci dále tvrdí, že jeho duševní zdraví se zhoršilo do té míry, že není schopen jim pomáhat při své obhajobě. Rapidně zhubl, odmítal jíst a spát a dělal divné věci, jako například to, že zničil svůj tablet, což bylo v podstatě jeho jediné spojení s okolním světem, a nebo si nacpal dokumenty svých právníků do úst a snědl je. Takže Richardův psychický a fyzický stav se údajně velmi zhoršil. Prý je naprosto na dně. Pokud příběh sledujete na YouTube, tak na svých obrazovkách můžete vidět, jak vypadal Richard před tím, než nastoupil do vězení, a jak vypadá teď. A pokud vím, tak si to video můžete pustit samozřejmě i na Spotify, je to jen na vás. Říká se, že je s ním ve vězení špatně zacházeno. Jeho spoluvězeň Robert Beston uvedl. Richard Allen je spolu s ostatními vězni v omezovací jednotce Westville Control Restrictive Housing týrán a je s ním špatně zacházeno. Jsou tam skorumpovaní důstojníci a řadoví policisté, kteří Richarda Allena nazývají vrahem dětí a utahují si z něj, že má návštěvu od rodiny. Členové personálu zaznamenali na kameru tyto vězně, jak vyhrožují a navrhují, aby se zabil. A tento personál neudělal nic, aby tomu zabránil. Robert Beston, odsouzený pedofil, který si odpikává 40-letý trest, dále tvrdí, že sám ředitel věznice John Galipé a vysoce postavení policisté a dozorci byli svědky toho, jak ostatní vězni vyhrožovali Richardovi zabitím, ale nepodnikli žádné kroky, aby výhrušky zastavili. Ředitel věznice a hlavní dozorce však u soudu vypověděli, že se Richardovi dostává stejného zacházení jako všem ostatním vězňům. Soud toto tvrzení potvrdil a přemístění do jiného vězení mu zamítl. Dokonce uvedl, že se Richardovi dostává lepšího zacházení než ostatním. Richard Allen byl také vyšetřen dvěma psychiatry a jedním psychologem, aby se projednala jeho drastická změna v chování a zda je potřeba medikace. Komise by také projednala Richardovo přemístění do jiného zařízení, které má psychiatrické oddělení. Z tohoto setkání ale vyplynulo, že Richard medikaci nepotřebuje a že není třeba ho přemístit do jiného zařízení, kde by měl tu psychiatrickou péči. Od tohoto setkání začal Richard opět jíst a spát a jeho chování se začalo pomalu, ale jistě vracet do normálu. 13. září 2023 podala obhajoba návrh na veřejné vysílání soudního řízení. Uvedli, touha veřejnosti po informacích v tomto případě nabízí příležitost pro transparentnost a vzdělávání veřejnosti, pokud jde o každodenní provoz soudních síní v celém státě. To většinu lidí překvapilo. Obhajoba tvrdí, že jsou před veřejností zatajovány velice důležité informace, a to například to, že důležité důkazy v případu, jako například nalezená zbraň v Richardově domě, byly získány při domovní prohlídce, ke které byl vydán soudní příkaz na základě nepravdivého nebo zavádějícího prohlášení. Řekla bych, že snad většina lidí si myslela, že Richard Allen je vinen. Policie měla silné důkazy a sám Richard se navíc přiznal. Avšak tyhle dokumenty, co zveřejnila obhajoba, vnesli na případ úplně jiné světlo a zajímá mě, co si o tom budete myslet vy. V minulém díle jsem vám říkala, že to byla teorie ohledně toho, že byl vrah součástí jakéhosi pedoringu nebo kultu a snažil se dívky unést, ale nepovedlo se mu to a tak je na místě zabil. Tvrzení obhajoby od této teorie zas až tak neodbočuje. Přišli s tím, že v tom bylo zapojeno více lidí a jednalo se právě o kult, přesněji o Odinisty. A dívky byly zabity při rituální vraždě jako oběť Odinovi. Ano, slyšíte správně, tohle tvrdí Richardovi právní zástupci. A Richard podle nich na tuto skupinu ani náboženství neměl žádné vazby. A je tedy nevinný. A Richardovi právní zástupci navíc tvrdí, že většina těch důkazů, které tyto jejich tvrzení podporují, mají právě od obžaloby. V tom dlouhém dokumentu zveřejněném obhajobou se dále píše. Příslušníci pohanského severského náboženství zvaného Odinismus, kterého se zmocnili bílí nacionalisté, rituálně obětovali Abigail Williams a Liberty German. Nic, naprosto nic, nespojuje Richarda Allena s Odinismem nebo jakýmkoliv náboženským kultem. Vyšetřování v Delphi zdánlivě a rychle upustilo od zjevné souvislosti mezi místem činu a Odinismem, a to navzdory obscénnímu množství důkazů spojujících Odinismus s místem činu. Jefferson Calico, profesor Cumberlandské univerzity v Kentucky, který se mimo jiné o Odinismus zabývá, uvedl, že se jedná o staroseverské náboženství známé také jako severské pohanství a jde o odnož germánského náboženství. A v dnešní době má spíš rasový podtext. Prostě se říká, že jsou to rasisté. Samozřejmě, že ne všichni vyznavači jsou, ale tohle je zkrátka to, co tento profesor řekl. Prý se ve starých textech píše, že prováděli lidské oběti a v dnešní době je to prý mezi těmito lidmi neslýchané. No, dále se v tom dokumentu zveřejněném obhajobou píše, že jeden z agentů FBI, kteří místo činu v roce 2017 prošetřovali, uvedl, že těla byla přemístěna z místa, na kterém byly dívky zavražděny, ale někdo s nimi manipuloval a cíleně je určitým způsobem naaranžoval. Na tělech se měly vyskytovat větve, některé kratší, některé delší a měly být poskládané tak, aby připomínaly runy. Pokud se díváte na video, tak na svých obrazovkách právě teď můžete vidět takovou grafiku znázorňující polohu těl Abby a Libby a těch větví. Prostě znázorňuje stav místa činu. Napravo můžeme vidět Libby, která byla nalezena nahá, ležící na zádech, s levou rukou nataženou nad hlavou, mířící ke stromu, kterého se měla dotýkat. To má dle některých teorií znázorňovat samotného Odina. Ten se totiž dle mytologie měl na 9 dní a 9 nocí pověsit na strom života Yggdrasil, aby získal znalosti o jiných světech a dokázal porozumět runám. Odin prý seděl na svém trůnu v síni Valhaly a rozhlížel se po celém světě. Chtěl však vědět všechno a získat moudrost a poznání věcí, které mu byly skryty. Tato touha ho přiměla k tomu, aby se vlastně jakoby obětoval. Obětoval své oko v Mimirově studni a vrhl se na své kopí Gungir v jakési symbolické rituální sebevraždě. A poté se na těch 9 dní a 9 nocí pověsil na strom života. No takže tohle má prý vysvětlovat to strategické umístění těla Libby. Obě její ruce byly potřísněné krví a kapky krve se nacházely všude po celém jejím těle. Dvě větve tvořily písmeno V a setkávaly se v místě poblíž její pánve a rozcházely se vlastně vzhůru k Libyině hlavě. Libyin krk byl částečně zakryt další větví. Zdálo se, že na listí na zemi, ani ve stromě v blízkosti Libyiny hlavy nebo v blízkosti jejího rozříznutého krku neulpěla žádná krev, takže bylo pravděpodobné, že Libby byla zabita jinde, u jiného nedalekého stromu a poté odvlečena na toto místo, kde byla obě těla naaranžována. K Abby se však vrazi chovali odlišně. Byla nalezena jen několik metrů od Libby, položená šikmo s nohama několik metrů od Libyiných nohou. Na rozdíl od Libby byla Abby plně oblečená a pozor, byla oblečená v Libyině, mikině a džínách. Měla svoje triko, ale její i svoji podprsenku. Ani na Abbyině oblečení ale též nebyla objevena skoro žádná krev, což znamená, že byla pravděpodobně zavražděna nahá a vrazi oblékli, nebo vrah ji oblékl až po její smrti a poté, co jí přestala téct krev z krku, který měla podříznutý stejně jako Libby. Na jejich rukou a nohou rovněž nebyla žádná krev, kromě krve nalezené v oblasti kolem jejího krku. kde, jak již bylo řečeno, i vrazi nebo vrah způsobil nebo způsobili smrtelnou ránu. Jinde na Abbeyně těle nebo oblečení bylo nalezeno jen velmi málo krve, pokud vůbec nějaká. Zdálo se, že si pachatel dal záležet, aby Abbeyno tělo a oděv zůstaly čisté. Byla nalezena na zádech, lokty měla ohnuté a pravou i levou paži měla položené na hrudi s tím, že dlaně měla v podstatě kolem obličeje. Jakoby levou ruku měla u levé strany obličeje a pravou u pravé strany obličeje. Její levá noha byla natažená rovně, zatímco pravá byla ohnutá v koleni. Vrah také umístil její ohnutou pravou nohu pod levou nohu. Položil na ní větve stromu ve velmi specifickém vzorci, který připomíná hvězdu. Nad Abbeynou hlavou se pak nacházely menší klacíky, které byly umístěny přes její vlasy a možná napodobovaly nebo prostě měly znázorňovat rohy nebo parohy. Množství krve, které by se na takovém místě činu podle zranění obou dívek dalo očekávat, nebylo vůbec odpovídající tomu, co se tam našlo. Další neobvyklé stopy byly nalezeny na nedalekém stromě. Na kmenu, přibližně ve výšce 120 cm, byl objeven symbol, který vypadal podobně jako písmeno F. Písmeno F mělo červenou barvu a pozdější testy DNA ukázaly, že bylo na tento strom namalováno pomocí Libyiny krve. F na stromě dle mnohých připomíná runu zvanou Answes, která znamená Odin. Další stopy krve byly nalezeny u stejného stromu, a to na samém spodu kmenu. Zdá se, že veškerá krev tam nalezená také patřila Liby. Větve poskládané do tvaru jakési hvězdy na těle Eby připomínají runu zvanou Hagal. Tato runa se používá k vyobrazení slova Hail. Proto by dle mnohých kombinace runy Hagal, nalezená na Abby, a runy, která byla nalezená na stromě, mohla znamenat Hail Odin, což by se dalo přeložit jako sláva Odinovi. Tým obhajoby spekuluje, že vzhledem k nedostatku krve na místě činu, zejména kvůli nedostatku krve Abby, si vrazi mohli krev schovat, aby ji mohli použít při pozdějších rituálech. Pod Abbeynými zády, v levé dolní části, byla nalezena bota a také mobilní telefon. Podle nedávných informací, které uvedl šerif Leggett, bylo později zjištěno, že mobilní telefon patřil Liby. Právě v tomto telefonu bylo nalezeno ono slavné video s osobou, kterou mnozí lidé nazývali Bridge Guy. Kromě toho se údajně mezi oběma dívkami našla jedna nábojnice, jeden projektil. Každopádně ano, nebylo potvrzeno, že by nějaká z dívek utrpěla střelné poranění. Co víme je zatím jen to, že soudní lékař označil smrt dívek za vraždu a jejich zranění byla způsobena ostrým předmětem. Takže o střelných poraněních zatím prostě nic moc nevíme. Dále. Zdá se, že přinejmenším jedna z větví naaranžovaných na místě činu byla čistě uříznutá nějakým nástrojem, například pilou, a nikoli rozštípnuta přirozeně nebo zlomená rukou či nohou nebo ničím podobným, což naznačuje, že šlo o předem promyšlený čin. V dokumentech předložených obhajobou se píše, že je jasné, že ta jedna větev byla přeříznuta buď elektrickou pilou nebo prostě nějakým nástrojem. Ale policie původně tyto větve ani nezhromáždila jako důkazy. Vrátili se tam pro ně prý až o hodně později. Údajně až poté, co se začalo mluvit o tom, že by s tím mohli mít co dočinění Odinisté. Kdy přesně to ale bylo, se neví. Říká se, že několik týdnů po vraždách. Tyto větve tedy mohly být testovány, zda na nich nejsou otisky prstů nebo DNA. Písmeno F, které bylo napsáno krví na stromu, bylo vyfoceno, ale mluví se o tom, že postup měl být jiný. Že měl být uříznutý a uschovaný celý kus kůry, kde krev byla, aby se to dalo uschovat jako důkazní materiál a popřípadě dále zkoumat. Na svých obrazovkách můžete vidět, jak to údajné F vypadalo. Máme vložně fotku. Když k tomu přiložíte runu F, vypadá to takto. Někteří lidé si ale myslí, že je to prostě jen otisk ruky, že měl vrah ruku potřísněnou od Libyiny krve, dotkl se toho stromu a tohle se tam objevilo. Můžete posoudit sami, zda vám to jako písmeno F připadá nebo ne. Obhajoba postupně procházela časovou osu, aby prokázala, že by bylo obtížné, ne-li téměř nemožné, aby vraždu provedl jeden člověk. Zločiny byly údajně provedeny během hodiny a 15 minut a během této doby by Richard musel děvčata sám popohnat dolů z toho strmého kopce velmi drsným terénem přes ledově studenou řeku, která v té době byla asi 1 metr hluboká. Museli by pokračovat na místo vražd, kde by je musel přimět, aby se svlékli. Musel by si nejdříve podmanit jednu z dívek, aby mohl té první z nich podříznout hrdlo a zabít ji, pak musel zabít druhou, odtáhnout Libby ke stromu a naaranžovat tam její tělo, pak přesunout Abby, znovu ji obléci, najít ty větve, sebrat všechno oblečení, které na Abby neoblékl a zbavit se ho v řece. Z místa činu by musel odejít velmi rychle, nepozorovaně a obhájci uvedli, že by pro jednu osobu bylo velmi obtížné obléknout tělo Abby tak, aby na něm a také na oblečení nebyla skoro žádná krev. Obhajoba tvrdí, že tohle soudní pitvy vypadá, že byla na Abbyině krku podřezená žíla způsobem, při kterém její smrt byla velmi pomalá a tak by vrah musel dlouho čekat, než by vykrvácela, aby na ní mohl dát všechno to oblečení bez toho, aniž by na něm byla krev. Uvedli možnost, že vrah Abby pověsil hlavou dolů, aby se krev dostala ven rychleji, ale pokud by to vrah udělal, pravděpodobně by měla krev na obličeji, o čemž se nezmiňují. No a obhajoba tvrdí, že pro Richarda měřícího přibližně 170 cm by všechno tohle bylo velice obtížné zvládnout a ještě by se musel ujistit, aby ani jedna z dívek nekřičela nebo aby neutekla, zatímco by zabíjel tu druhou. Dále obhajoba zdůraznila, že sám Richard Allen se ve dnech po vraždách přiznal, že na té stezce v ten den vražd byl. Byl vyslýchán nějakým tím policistou, ale ne jako podezřelý, pouze jako svědek. Ptali se ho tedy, zda tam něco toho dne viděl, jestli viděl něco podezřelého a on řekl, že ne, že ty dvě dívky vůbec neviděl. Viděl prý nějaké jiné 3 teenagery, ale ne Abby a Libby. A dokonce řekl, že měl na sobě modrou bundu a modré kalhoty, a že vlastní zbraň toho stejného kalibru, ze které byl na místě činu nalezen ten projektil. Obhajoba také tvrdí, že přestože hlavní vyšetřovatel Leggett veřejně prohlásil, že vrah byl jen jeden, v soukromí prý říkal, že to vypadá, že vzhledem k časové ose je nemožné, aby to zvládl jen jeden člověk. Obhajci věří, že policie již dříve získala informace, které spojovaly vraždy s 2 skupinami ordinistů. Jedna z nich se měla nacházet přímo ve městě Delphi a druhá ve městě Rushville, vzdáleném asi 200 kilometrů od Delphi. Tvrdí, že žalobci zatajili dopis od bývalého vyšetřovatele Todda Clicka, který se domníval, že existuje potenciální spojitost mezi vraždami a ordinistickou skupinou z Rushville. Tento dopis byl prý zaslán v roce 2019 a obhajoba tvrdí, že to je poprvé, co slyšeli o tom, že FBI věří, že do vraždy byli pravděpodobně zapleteni ordinisté. Obhájci uvedli. Jinými slovy, tato zpráva obsahovala usvědčující důkazy, které byly zatajeny. Tyto informace byly a jsou pro obhajobu Richarda Allena klíčové. Zatímco obžaloba tyto zprošťující důkazy zadržovala, Richard Allen zažívá peklo. Součástí argumentace obhajoby je také tvrzení, že členové ordinistického kultu pracují jako dozorci ve vězení Westville Correctional Facility, kde je Allen držen. Uvádějí, že uvnitř věznice je Allen zastrašován, ohrožován a psychicky týrán. Tvrdí, že někteří tito dozorci a vysoce postavení zaměstnanci věznice dokonce nosili na svých uniformách ordinistické nášivky, kde byly například vyšité nápisy In Odin we trust, tedy v Odina věříme, a různé další symboly. Od té doby, co obhajoba s touto informací přišla, prý tito lidé tyto výšivky přestali nosit. A tito lidé měli Richarda v podstatě hlídat. Neustále za ním ve vazbě chodili a vždy, když s někým mluvil, byli poblíž. Někteří lidé, včetně obhajců, prý věří, že to dělali proto, aby Richard neřekl něco, co neměl. Obhajoba se také domnívá, že mu mohli vyhrožovat, že se musí k vraždám přiznat. I když falešně, ale přiznat. A pokud to neudělá, tak zabijí jeho ženu a celou rodinu. A prý samozřejmě nesmí říct, že to po něm chtějí. A proto pokaždé, když se Richard viděl se svými právníky, ptal se jich na to, zda je jeho žena v pořádku. To byl údajně důvod toho, proč se Richardovi tak rapidně zhoršil jeho fyzický a psychický stav. Obhajoba zveřejnila i několik jmen osob, které by za tímto hrozným činem mohly stát. Je také potřeba říct, že tvrdí, že oni sami s těmito jmény nepřišli, ale že je dostali od obžaloby. Asi nejvíce se mluví o muži z města Logansport, které je vzdálené přibližně 35 km od Delphi. Muž nese jméno Brett H. Jeho syn dokonce chodil s Abby, jednou ze zavražděných dívek. A ne přímo v době její smrti, ale někdy předtím. Obhájci tvrdí, že tento muž zveřejnil v týdnech po vraždách na sociální sítě fotky run, napodobující runy nalezené na místě činu, nebo prostě napodobující ty vzorce, do kterých byly poskládané ty větve na místě činu. Z jeho příspěvků je jasné, že je odinista. A kromě různých run si fotil i zbraně, nože a tak dále. Muž se má svými příspěvky prý vysmívat policii. Údajně také vypadá podobně jako muž na záběru z Libii na telefonu a také má podobný hlas. Obhajoba se domnívá, že bude soud šokovaný množstvím podezřelých příspěvků, které před vraždami a po nich na svůj Facebook zveřejnil a které nepřímo ukazují na to, že za vraždami stojí on a kult, ke kterému se hlásil. Zde se můžete podívat na video, kde si dělá srandu z lidí, kteří říkají, že nosí podobné čepice jako muž na záběrech z toho mostu.
Well, this one's really gonna piss you off. So you don't like my hat? You think I'm the murderer because I'm wearing this hat, right? Well, how about this hat? This hat trigger you?
Obhajoba dále tvrdí, že tohoto muže policisté vyloučili jako podezřelého do 30 dnů od vražd. Ale původně začal být považovaný za podezřelého ne kvůli odinismu, ale kvůli tomu, že jeho syn kdysi chodíval s Abby. Na jeho sociálních sítích se prý také objevil obrázek, který napodoboval místo činu. Prý to nebylo úplně jasné, ale mohlo se jednat přímo o místo činu. Na fotce údajně ležely dvě dívky, na kterých byly naskládané větve znázorňující runy. My tuto fotku nemáme k dispozici, prostě vůbec není online, ale policie ji prý k dispozici má. Dále muž přidal na své sociální sítě obrázek, který sám nakreslil a na němž má být zobrazený Odin pověšený na stromě. A jeho nohy připomínají pozici nohou Abby na místě činu. Na tomto obrázku dole u stromu je také červeně nakreslená runa připomínající písmeno F. Je to tedy velice podobné jako na místě činu. Přibližně půl roku před vraždami na svůj Facebook přidal mem, na kterém stálo, že jeho kamarádi jsou rodina a to znamená, že by pro ně klidně ukryl tělo. Brett Lee často jezdil do Delphi, aby navštívil svého kamaráda Patricka. V dokumentech obhajoby se dále uvádí. Vyšetřování sotva začalo, ale policie tohoto muže vyloučila jako podezřelého i přesto, že by se každý člověk s aspoň malou dávkou zdravého rozumu nebo zvědavosti domníval, že je silným kandidátem na pachatele. Konec citace. V roce 2017 na něj dokonce i přišel policii tip. Obhajoba uvedla. Dne 14. dubna 2017 přišel další tip, podle kterého Brett H. po vraždách dívek změnil svůj vzhled. Tento oznamovatel dále uvedl, že se Brett dokonce zúčastnil dívčina na pohřbu a přestože obvykle nenosí brýle, na pohřbu je měl. Dvě ženy napsaly do skupiny na Facebooku, že Brett je za vraždy zodpovědný. Člověk, který tento tip oznámil, viděl a sdělil policii obsah tohoto facebookového příspěvku. Dále ten člověk zhrnul, co si přečetl. A to prý mělo být nějak takto. Brett je pohan, dívky zavraždil jako oběti a na těla obětí napsal písmeno F. Bradův syn je Abigailin bývalý přítel. Konec citace. A i když to F pravděpodobně nebylo ani na jednom těle, ale na stromě vedle nich, jak tuhle informaci někdo mohl vědět? Lidé se o tom bavili na facebookové skupině, i když to bylo v době, kdy tyhle informace nebyly zveřejněny. Samozřejmě tu informaci mohl sdělit někdo, kdo měl například kamaráda nebo rodinu u policie a tak se to dozvěděl, ale i tak je to zajímavé. Bývalá přítelkyně Breda také údajně promluvila o tom, že se jí Brad přiznal, že se s Patrickem přestal kamarádit poté, co se pohádali v lese po provedení nějakého odnistického rituálu. A jeden z Bradových dalších kamarádů, Elvis F., který na svém profilu často sdílel příspěvky, které přidával Brad na svůj Facebook, se prý své sestře svěřil s tím, že byl na tom mostě s dívkami, které byly zavražděné, a že tam byly ještě další dva lidé, když se to stalo. Ta sestra okamžitě jela se svým manželem na policejní stanici do Delphi, kde o tom policii informovala. Elvisova sestra Mary pak podstoupila test na detektoru lži, aby se zjistilo, zda mluví pravdu o tom, že jí to Elvis říkal, a prošla. 27. února roku 2018 byl Elvis vyslýchán policií a také mu odebrali vzorky DNA ze slin. Když poté Elvis odcházel, zeptal se jednoho z policistů, jestli by byl v průšvihu, kdyby se na jedné z obětí našly jeho sliny, ale on by to dokázal vysvětlit. Bez toho, aniž by policista odpověděl, se prý Elvis otočil a odešel. A v dokumentu byly uvedeni ještě další dva ordinisté a všichni z nich spolu byli ve spojení. A v těchto dokumentech, které, jak už jsem říkala, mají 136 stran, je spousta dalších a dalších důkazů o tom, že vraždy nespáchal Richard, ale tito ordinisté. A i když většina z těchto lidí má na den vraždy alibi, tato alibi jsou podle obhajoby velice pochybná. A prý tomu věří i spousta policistů a vyšetřujících, ale jejich názory jsou potlačovány. A jak obhajoba vysvětluje to, že se vlastně někdo snaží tyto skutečnosti tajit? V dokumentech se píše, že to bylo údajně proto, že když byl Richard zatčený, zbývalo 26 dní do voleb šerifa. A jelikož vysoce postavení lidé v policejních složkách do funkce chtěli dostat svého oblíbeného člověka, věděli, že bude vypadat dobře, když se tento člověk bude významně podílet na dopadení vraha, který za vraždami dívek stojí. V další části dokumentu se píše, že tento nově zvolený šerif okresu Carroll, muž jménem Tony Lidget, který je hlavní vyšetřující případu, lhal. Vynechal důležité informace anebo dokonce sfalšoval nějaké důkazy, aby dostal povolení k domovní prohlídce Richardova domu. Prý věděl, že vzhledem k tomu, kdy se vraždy staly a kdy Richard Allen opustil tu oblast, ve které byly dívky zabity, časová osa sestavená vyšetřovateli nedává smysl, tedy pokud by měl za činem stát sám Richard. A dále obhájci tvrdí, že policisté měli svědka, který uvedl, že v době vraždy poblíž místa činu viděl někoho, kdo měl jiné oblečení než ten muž na videu. Avšak tento hlavní vyšetřovatel řekl, že oba dva tito muži byli jeden a ten samý, Richard Allen. A obhajoba tvrdí, že kdyby byly známy tyto informace o časové ose a o ordinistech, policie by nikdy příkaz k prohlídce Richardova domu nedostala. Právní zástupce Bob Mara, který v případu nefiguruje, uvedl, že tohle jsou opravdu závažná obvinění, se kterými obhajoba přišla, a že to na celý případ vrhá úplně nové světlo. Soud to nemůže v žádném případě ignorovat a vše se musí řádně prošetřit. A pokud se ukáže, že je vše z toho, o čem tam píšou, pravda, jako například to, že dozorci z věznice, kde Richard je, jsou ordinisté, je to něco nevídaného a naprostá šílenost. Pokud by se totiž tahle záležitost potvrdila, tak by mohlo být smeteno ze stolu Richardovo přiznání jako vlastně ten nejhlavnější důkaz. Šerif Tony Lidget se k tomu zatím odmítl vyjádřit a odvolal se na soudní zákaz sdílení informací ohledně případu. A žalobci reagovali na tyto dokumenty tak, že je označili za přikreslené, dramatické a velmi neprofesionální a také za ne zcela pravdivé. Obvinili Richardovi právníky z toho, že obešli příkaz mlčení a pokusili se obhájit svůj případ před médii. Nesmíme tedy zapomínat na to, že všechny tyhle údajné důkazy, které svědčí o tom, že vraždu spáchal kult odinistů, odkryla obhajoba. Žaloba ještě neměla šanci reagovat v tom správném slova smyslu. Práce obhajoby je prostě vnést do případu obžaloby pochyby a to se jim povedlo docela dobře, aspoň tedy co se týče veřejného mínění. Určitě si ale musíme počkat na více informací, protože teď je to opravdu šílené a neměli bychom dělat žádné unáhlené závěry. Budu moc ráda, pokud mi v komentářích dáte vědět, co si o tom myslíte vy. Mně osobně tedy přijde Brett dost podezřelý a myslím si, že by tam nějaká spojitost mohla existovat, že mohl být Richardovým třeba spolupachatelem. Samozřejmě mi přijdou podezřelí i ostatní, ale asi bych tuhle teorii prozatím úplně nezahazovala. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud se mnou chcete tento případ sledovat a pokud vás krimi příběhy baví, tak budu moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění na další videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a pokud mě budete sledovat na Instagramu. Můj profil nese název krimi.příběhy. Odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam přidávám dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Free Crown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Simpy, Adam, Petik, Tereza E., MN, Tractus Spinobulbotalamo Corticalis, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barb Here, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MNMka, Tomáš 2TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Všem vám moc děkuji za zhlédnutí a poslech, za vaše lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.